Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz o'zbek tilining uslubiy me'yorlari haqida gapirib kelmoqdamiz. Azizlar, uslubiy me'yorlar chegarasini belgilashda mana bunday mulohazalarga ham duch kelamiz. Uslub bu umumiy normaning individual tatbiqidir. Bu fikrni ikki xil ma'noda tushunishimiz mumkin. Birinchidan, til vositalarining har bir vazifaviy uslub doirasida qo'llanilishidan kelib chiqib belgilanadigan me'yor bo'lsa, ikkinchidan, har bir shaxsning tildan foydalanishidagi me'yori. Ma'lumki, odamning shaxs, inson sifatida shakllanishida qator omillar bilan birgalikda tildan foydalanishdagi o'ziga xosligi ham hisobga olinadi. Chunki ona tilidan foydalanish mahorati uning ko'pgina fazilatlarini o'zida mujassam qiladi. Garchi ma'lum tildan foydalanuvchilar uchun bu tilning adabiy me'yorlaridan foydalanish talab qilinsa-da, o'zi tarbiyalangan ijtimoiy muhitning ta'sirida unda tabiiy ravishda o'z me'yorlari ham shakllanadi. Xuddi tabiatda bir narsa ikkinchisiga aynan o'xshash bo'lmagani singari, bir kishining nutqi ikkinchi bir kishinikiga aynan o'xshashi yoki ularning adabiy til me'yorlariga bir xilda rioya qilishga amalda qiyin bo'ladi. Shunga qaramasdan umum adabiy til madaniyatiga bo'lgan intilish bu me'yorlarga amal qilishni taqozo etadi. Har bir inson yoki millat madaniyatining tobora yuksalib borishi uning bu borada ham mukammallashib borishiga olib keladi. Masalaning ikkinchi tomoni esa har bir millat hayotida ijtimoiy munosabatlarning, faoliyat sohalarining shakllana va kengaya borishi. Binobarin, bu yo'nalishlarda tildan foydalanishning o'ziga xos usullari shakllanishi. Buning natijasida til elementlarining ana shu sohalar va yo'nalishlararo taqsimlanish bilan bog'liq bo'ladi. Oqibatda ularda tildan foydalanishda o'ziga xos uslublar vujudga keladi. Jamiyat taraqqiy etib borgani sari bu uslublarning miqdori, undagi chegaralanishlar tilning barcha sathlari bo'yicha tobora oydinlashib boraveradi. Turmush sharoitiga, ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy taraqqiyot darajasiga ko'ra tilning qanchalik rivojlanganligi va undan foydalanish madaniyatiga qarab turli tillarda vazifaviy uslublar miqdori turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, tadqiqotchilar tomonidan ularning soni adigi tillarida 3 ta deb ko'rsatilsa, Ozarbayjon tilida 6 tagacha ekanligi aytiladi. Hozirgi o'zbek adabiy tili vazifaviy uslublari miqdori va tasnifi haqida ham turlicha qarashlar mavjud. Tilshunos Sulaymonovning til stillari haqida nomli maqolasi ana shu masalaga oydinlik kiritish yo'lidagi dastlabki urinishlardan biridir. Muallifning stilistikaning vazifasi u yoki bu stilda yoki nutq formasida, ya'ni og'zaki va yozma nutqda qanday til hodisalari ko'proq qo'llanilishini aniqlashdan iboratdir degan gaplardan tushunish mumkinki, u til yoki nutq stillarini yozma va og'zaki so'zlashuv uslublariga ajratgan. Ma'lumki, nutq ikki xil, ya'ni yozma va og'zaki nutqdan iborat. Mana azizlar, o'zbek tiliga oid bilimingizni biroz yaxshiladingiz degan umiddaman. Barcha savol istaklaringizni bizga bildiring. Sizdan maktublar kutib qolamiz. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Xayr, omon bo'ling.